dia ampitombona aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika ary indrindra ny fanamasinana antsika rehetra amin'ny fanahy masina ilay mampiray antsika. Ny tantara faharoa toko fahasivy amby roapolo ny andininy fahairaika ambin'ny folo izay efa novakintsika teo a no andeha andraisantsika ny toriteny amin'ity andro anio ity. Aleo ry havana raha sitrakareo dia mba sokafy eo ambany masinareo hatrany a io tantara toko fa tantara faharoa toko fahasivy amby roapolo ny andininy fahairaika ambin'ny folo io. Ho vakintsika miaraka izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ry zanako, aza malaina ianareo fa ianareo no nofidiny Jehovah hijanona eo anatrehany hanompo azy ka ho tonga mpanao fanompom-pivavahana sy mpandoro didika azo manitra ho azy. Amen. Andinin-tsoratra masina nambaran'ny Ezekia mpaminany io no raisintsika io ary amin'ity andro anio ity dia sitraky ny Tompo ny andiniantsika lalina marina ny amin'ny antom-pisintsika eto amin'ity fiangonana masina ity. Tapitra anio ry havana ny telo volana voalohany amin'ity taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity. Mipanjina farantsika anio ny aminy hoe manamasina fiainana ho an'ny Tompo. Tao miazakazaka ny andro sy ny volana dia mampametra-panontaniana, moa tena nanamasina ny fiainako ho an'ny Tompo tokoa va aho? Moa tena nanamasina ny fiainako ho an'ny Tompo tokoa va aho? Eto ampanomboana ry havana dia tsara marihana fa hoy ny soratra masina ao amin'ny Eksôdôsy toko faraika amin'ny telopolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe: izaho no Jehovah izay manamasina anareo. Tsy isoratena ho masina zany isika fa Jehovah mihitsy no manamasina ny mpanompony. Nandritra ity volana ity isika dia niditra lalina tamin'izany hoe manamasina fiainana ho an'ny Tompo izany. Amin'ity anio ity ary dia izao fantaro fa ny valipity ho an'izay manamasina ny fiainana ho an'ny Tompo a dia ny fifidianan'i Jehovah azy. Fifidianan'i Jehovah azy anao inona? Voalohany a dia ny ho mpanompo tsy mahazo enatra, ny ho mpanompo tsy mahazo enatra ka hijanona eo anatrehan'i Jehovah. Ny valipity faharoa ho an'izay tena manamasina ny fiainana ho an'ny Tompo dia ny nifidianan'i Jehovah azy ho mpitandrina ny asan'Andriamanitra. Andeha ho jerevantsika voalohany ara ilay hoe nofidiny Jehovah ianao ho mpanompo hijanona eo anatrehany ka tsy hahazo enatra. Hitantsika izany eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo ihany a fa nitapany voalohany manao hoe: ry zanako, aza malaina ianareo fa ianareo no nofidiny Jehovah hijanona eo anatrehany hanompo azy. Ezekia dia taranaka Davida. Voalaza moa eo amin'n'io andiny soratra masiny eo amin'ny andininy faharoa io ny aminy hoe Ezekia dia hoe tahaka izay rehetra nataony Davida rainy. Tsy rainy direkta kory Davida fa raibeny. Raha jerevantsika ny tantara dia izy no mpanjaka fahadimy ambe folo teo amin'ny Joda. Fa ny mariana dia izao: Ezekia dia dimy amy roapolo taona monja izy mandray izao fanjakana izao. Voasoratra ary tsarova ny taranaka mandrakizay fa Ezekia dia mahitsy teo imasony Jehovah tahaka ny Davida irainy. Vao nandray ny fanjakana izy tao anatin'ny volana voalohany nandray ny fanjakany, araka io voasoratra eo amin'ny andininy fahatelo io dia hoe ny volana voalohany tamin'ny taona voalohany nanjakany Ezekia dia inona ny nataony? Namerina namoha ny varavaran'ny tempolo izy. Namerina namoha varavaran'ny tempolo izy ary izany no afantarantsika teo izy nanomboka indray nanadio ny tenimpoly fa inona mory havana ny zavatra nitranga hi Yahaza rainy rainy Ezekia zany dia tena mpanjaka ratsy indrindra teo imasony Jehova nolotony Yahaza ny tenimpoly nopotipotehany Yahaza ny fanaka tao amin'ny tenimpoly ary nanao izay tena ratsy fahavetavetana indrindra izy tao amin'ny tenimpoly ny dinina ny vavahadin'ny tenimpoly tsy misy afaka nanantona an'i Jehovah intsony ny vahoakan'Andriamanitra tena ratsy izany ary niteraka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra izany satria dia tsy izay ihany tsy nakatony fotsiny ny varavaran'ny tenimpoly fa nanolotra fanatitra izy teny amin'ny havoana ho an'ny andriamanikafa ho an'ny andriamanitra ny firenena izay nieritreretiny fa mamonjy dia tany indray izy no nanao fanatitra vokany babo indray maka indray ny zanak'Israely potika ny fiainam-piangonana rava ny fiainam-pirenena manoloana izany a dia mahagaga indrindra ny fijoron'ity zanaka Ezekia vao 50 taona monja nijoro a ka namono varavarana vao nanomboka nandray ny fanjakana izy Ezekia koa ny atsiarovana azy dia izao no potipotehany a ilay menarana varahana raha tsarovantsika ilay menarana varahana nataony Mosesy tany anefitra tamin'ilay nisy nanaikitra menarana ny zanak'Israely dia nasaina nanao menarana varahana taty ho ariana dia lasa sampy indray a iny menarana varahana iny dia iny no mipotehany Ezekia voalohany satria nanatitra fanatitra ho an'ilay a menarana indray a ny zanak'Israely Ezekia zany dia tena hoe nijoro namono varavaran'ny fiangonana ary indrindra nitondra ny fanitsim-pivavahana ka namerina tamin'ny laoniny indray a ny fanompom-pivavahana tao amin'ny tenimpoly izay no atsiarovana ny Ezekia mipetraka amin'sy aminao ny fanontaniana kehitriny inona no atsiarovana anao inona ny tantara nosoratanao teto amin'ity fiangonana ity mova isika ho isan'izay manokatra ny varavarana sasanatri manakatona indray ny varavarana move antsika ho isan'izay mpanadio ny fiangonana sanatri dia sanatri ho mpandoto ny fiangonana eto ry havana dia mampamerina amintsika ny loha hevitra mpanjinintsika ny hoe manamasina fiainana ho an'ny tompo eto isika dia mila mieritreritra tsara fa tsy hisoratena kory isika hoe izao no masina indrindra na izaroa no masina indrindra fa zao Jehova irery no masina izy irery no manana ny toetra masina tsy misy petipetina tsy misy loto tsy misy fahotana toetran'Andriamanitra izany izy no feno izy no tanteraka amin'ny fahatsarana rehetra tsy misy tahaka azy na dia ireo anjeliny aza dia miankohaka manoloana azy mitandrema tsara ary ariavana satria raha jerevantsika ny tantara ao amin'ny fanekena taloha ao dia maro ireo tsy nahajanona teo anatrehan'i Jehova maro ireo tsy nahajanona teo anatrehan'i Jehova noho ny fanaovana manaonao foana ny amin'ny fiangonana ohatra amin'izany misy Iabiosina daba afaka hitantsika izany eo amin'ny Levitikosy toko fahafolo zanak'i Arona ireo fa nanaonao foana nanimbazimba ny alitaran'Andriamanitra tsy nahajanona teo anatrehan'i Jehova maty teo anatrehan'i Jehova tahaka izany koa ikiora sy ny ankohonany ao amin'ny Nomery toko fahaenina ambin'ny folo no ahitantsika an'izany tantara izany nanohitra mpahabe maso any Arona sy Mosesy izay efa nofidian'i Jehova ary nilaza fa fangay anareo rery ny masina fangay anareo rery ny masina izahay koa ne mba masina e nanandra tena ho masina mila mitandrina isika ariavana satria ikora sy ny ankohonany dia ny vavany tany a ny letika tao ambany tany tsy nahajanona teo anatrehan'i Jehova mampandiny tenantsika indrindraindrindra izany ndriavana koa ankehitriny raha hoe nofidian'Andriamanitra isika fiangonana vory atao amin'ity toerany ity ankehitriny izay ataontsika hoe vavahadin'ny lanitra nahoana isika no mijanona eto nahoana isika no tafajanona eto ny valin-driavana dia izao noho ny famindrapon'Andriamanitra, noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy heriko, tsy herinao, tsy ezaka ataontsika izany, fa Andriamanitra no manamasina anao, mahatonga anao ho tafajanona eto amin'ity tempolin'ny masina ity. Manoloana izany rehetra izany ry havana dia ny Andriamanitrantsika, Andriamanitra tsy mba mivadika amin'ny toky izay efa nomeny. Nomeny an'i Davida izany, nomeny an'i Ezekia izany, ary avozo no antsika fiangonany, fiangonana malalan'i Kristy indray amin'ity andro anio ity. Avelan'Andriamanitra hisy hatrany ny fiangonana misokatra, avelan'Andriamanitra hisy hatrany ireo sisa afaka hanompo azy, satria ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe fitiavana mandrakizay. No nitiavako anao ry aparibe famonjena, ka izany no nampaharetako famindrapo ho anao. Fantaro ara, fa raha ny tsy fahatanterahantsika tsy ahajanona eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy isika, fa soa fanomena ny zanan'ilay tokany, ilay tsy mpanameloka araka ny toriteny voarentsika teo aloha. Tsy mpanameloka ny mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy zanany izany. Efa vitany teo amin'ny hazo fijaliana ny fitondrana ny fanamelohana rehetra, ny fitondrana ny fisoloana ny eloka rehetra. Ny anjarantsika dia mandray an'izay ampinoana, miaina izay fahafahana manantona sy mijanona eo anatrehan'Andriamanitra izay. Noho ny rany Jesosy Kristy dia voavelan'Andriamanitra ny elokontsika, ary fahasoavana izany, fahasoavana izany, tsy heritsika izany natanjantsika. Noho izany ry voafidin'i Jehovah, ianareo no voafidin'i Jehovah hijanona eto amin'ity fiangonana masina ity, tsy ahazo enatra ianareo, satria Jehovah mihitsy no manamasina antsika ka mahatonga antsika hijanona eto anatrehany, hahajanona eto anatrehany. Noho izany ary, nomen'Andriamanitra anjara ianao, aoka ianao ho isan'izay tena manadio ny fiangonana, ho isan'izay tena mazoto amin'ny fijanonana eto anivon'ny fiangonana, mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Ataovy azonao antoka amin'ity andro anio ity fa tena zanak'Andriamanitra ianao. Raha te hanamasina ny fiainanao ianao, hamasinao amponao aloha Jesosy Kristy ho tomponao, ho mpamonjy anao. Raha tsy izay manko dia zava-poana ihany ny zava-drehetra. I Jesosy Kristy no afaka nalalana anao, ahafahanao mandroso tsy amin'ny hiatrika an'Andriamanitra. Maneke ny fifidianana ianao ho isan'izay hijanona eto amin'ity tempolin'ny masina ity. Alao ao an-tsaina ny satana rehetra, ny olona, ny voninahitra, ny olana maro isan-karazany, lehibe lavitra ny fanohasoavan'Andriamanitra ry havana noho izay tsy fahatanterahantsika. Mpanjiro ara ny fifidianany antsika ho fiangonana iray, ho vatan'i Kristy, miandry amin'ny fanantenana ny fiverenan'i Jesosy Kristy amin'ny voninahitra, mba amin'izay fotoana izay hifanatrehantsika aminy mivatana tokoa tsy amin'ny tahotra. Dia en'izao ary dia hiaino izany hoe izaho ilay namindrana fo ka afaka hijanona eo anatrehany ampitoninao. Mandinihy tena rariavana, tsapanao marina tokoa ve fa ny tompo no manamasina anao ka tonga anao ho tafajanona eto? Ka remy izao, fotoana hibebahany, koa mibebaha amin'ny otanao rehetra, fa ireny anie no mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ny faharoa, manamasina ny fiainana ho an'i Jehovah. Nofidian'i Jehovah tsika valipity voalohany ho iate hoe hijanona eo anatrehany. Ny valipity faharoa dia ny ompitandrina ny asan'Andriamanitra. Vakitsika ny andininy faraika ambin'ny folo ihany fa iotapany faharoa kosa. Ianareo no nofidian'i Jehovah ho tonga mpanao fanompom-pivavahana sy mpandoro didika hazomanitra ho azy. Atramina harina izao tontolo izao ry havana, dia tena tian'i Jehovah indrindra ny mifindray amin'ny olombelona, amintsika olombelona. Ezekia eto dia mampatsiaro antsika fa raha miantso ny tompo dia zavatra roa aloha kosa, roa no endrasany amintsika. Ny voalohany dia hoe hompanao fanompom-pivavahana sy ho mpandoro didika azomanitra. Raha jerena vetivety dia tahaka ny hoe mitodika any amin'ny levita ihany izao tenin'Andriamanitra izao, ary izay mihitsy moa ny antefan'ny tenin'ny mpanjaka eto hoe ho anareo mpisorona sy ho anareo levita. Mamerina ao an-tsainy ny hoe inona no anjara fanompoana ho azy ireo, ny fanompom-pivavahana. Manahoana ny mahatonga antsika ho tena hoe ho mpanao fanompom-pivavahana tokoa? Misy ny lamina napetraka ary misy ny fandrindrana isan-karazany amin'izany fanompom-pivavahana izany. Andeha eny ho jerevantsika, tsy ny lehibe ihany rak'izy sy tanora ny tokony ianao an'izany fanompom-pivavahana izany, fa raha jerentsika ny tantara, fantatrareo tsara ny tantarany Samoela zaza, toy izao ny voasoratra: Samoela manao fanompom-pivavahana teo anatrehan'i Jehovah raha mbola zaza ary misalotra efoda fotsy izy. Mba nanana akanjo fotsy kely tahaka nyreto dekonyreto koa izany ny ankizy kely a izay nanao fanompom-pivavahana tao amin'ny tempoly, dia Samoela izany. I Samoela dia fantatsika fa zaza, raha soloana ny anarany dia atao hoe valim-bavaka mihitsy. Valim-bavaka izy ho an'ny Iana, dia natolotry ny ray aman-dreniny a hanompo an'i Jehovah sy Eli tao amin'ny taberna kely izy. Zaza naneho fankatoavana izy ary naneho fanarahana an'i Jehovah. Izany hoe nanana fifandraisana akaiky izy a tamin'i Jehovah na dia mbola zaza aza. Eto ry havana dia mampatsiaro antsika ny mahazava-dehibe izany hoe mpanao fanompom-pivavahana izany a isika, satria dia izany mihitsy any e no ilazana antsika fiangonan'Andriamanitra e. Isika dia ambara fa hoe mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra no ilazana antsika, araka ny Isaia toko faraiky ambin'ny 20 ny andininy fahaenina. Izany Isaia toko faraiky ambin'ny 20 izany dia teny natolotra ho an'ireo faminaniana izay nataony Isaia, ho an'ireo izay navotana, ho an'ireo izay sisa tamin'ny fahababoana nefa nofidian'Andriamanitra ho mpanao fanompom-pivavahana. Ankehitriny tsika dia mana tombo lavitra mihitsiny, ataoko hoe mihoatra noho ny zanak'Israely mihitsy aza, satria ny famonjena efa vitan'i Jesosy Kristy, ary Jesosy Kristy mihitsiny efa nanambara fa mety ho voaroaka any amin'ny sinagoga ny kristianina, fa omeny kosa ny fanahy masina ahafahantsika manatona azy a hanao fanompom-pivavahana. Tanteraka amintsika ane izany ry havana ankehitriny e, nomeny Jesosy Kristy ny fanahy masina mba ho mpananatra antsika sy ho mpitarika antsika ahatonga ny fanompom-pivavahana tanterahantsika tena ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny faharoa dia izao: ho mpandoro didika azomanitra. Eo amin'ny toerana izay hiaonana amin'Andriamanitra no anaovana ny fandoroana ny didika azomanitra. Maraina sy hariva no anaovany mpisorona izany. Ampahafantarina antsika ry havana fa teo amin'ny tempoly a sy tany taberna kely tamin'izany dia nisy altara anankiroa. Ny altara voalohany a dia fandoroana aloha ny fanatitra dorana rehetra noho ny ota lehibe io, ary amin'ny hazo a vita amin'ny varahana. Tsy misy afaka manatona an'i Jehovah raha tsy manao ny fanatitra noho ny ota aloha. Ary ny faharoa dia ny altara fandoroana didika azomanitra. Samy hafa ireo, fa io dia fandoroana didika azomanitra io kosa dia vita amin'ny hazo sy volamena. Rehefa avy mandalo ny altara fandoroana fanatitra noho ny ota izany ny mpisorona, dia misasa izy aloha, avy eo izy a vo tonga eo amin'ilay fandoroana didika azomanitra. Ny didika azomanitra araka ny Apokalipsy toko fahadimy andininy fahavalo dia manambara ny vavaka asandratry ny vahoakan'Andriamanitra rehetra miakatra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Izany hoe ny didika azomanitra dorana izany dia misy an'ilay setroka miakatra iny. Iny izany ilay hoe anitra kasitrahana eo anatrehanao anie izay vavaka asandratra i rehetra. Tamin'izany fotoana izany moa dia ny mpisorona no mitondra ny vavaka io a dia mandorany ny didika azo iny, dia miakatra izany ilay setroka manitra miakatra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Koa raha ankehitriny Manatombo mola lavitra ihany koa isika satria Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika mihitsy any no panalalana antsika mitondra ny vavaka antsika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra iray. Ray. Kora atsona ny fiangonana kehitriny ho mpandoro didika azomanitra indrindra isika tompona andraikitra eto anivon'ny fiangonana midika izany. Fa isika dia nomen'Andriamanitra ny valipitiany afaka iresaka aminy mivatana. Mifampiresaka amin'Andriamanitra izany mihitsy ny atao hoe mivavaka. Mitondra ny fangatahan'ny fiangonana hoeo anatrehan'Andriamanitra. Koa rehefa mivavaka isika dia izay no atao hoe mifampiresaka amin'Andriamanitra ary izay no atao hoe mandoro didika azomanitra eo anatrehan'i Jehovah. Rehefa mivavaka isika dia ny soratra masina mampianatra antsika mihitsy manao hoe loary eo anatrehan'i Jehovah ny fonareo. Loary tena voay. Tsy misy fepetra izany. Tsy misy izany hoe za mahay mivavaka ianao tsy mahay mivavaka irakoto tsy mahay mivavaka irafotsy tsy mahay mivavaka. Tsia. Mifampiresaka ianao amin'Andriamanitra dia ny ao am-ponao no loary eo anatrehany. Kora manamasina fiainana ho an'ny Tompo arintsika. Nomeny valipitintsika ary meny fomba ahafahantsika ho tonga amin'izany dingana izany dia izao. Eo ny fanompom-pivavahana. Ho fampiarana azy ara dia izao. Aza mba manapaka na ho malaina amin'ny fanompom-pivavahana. Ataovy tena laharam-pahamehana ho anao sy ny ankohonanao ny fanatrehana ny fanompom-pivavahana. Ary ny faharoa dia izao hoe mivavaka aza mitsahatra. Tanterao izany mba hahafahanao tena hoe manokana ny fiainanao ho an'ny Tompo mihitsy. Kolokoloa izany satria mety alazo ny fahamasinana satria tahaka ny voninkazo io raha tsy tondrahana sy karakaraina mety ho levona ihany. Dia avaozy izany fanoloratena izany ataovy mahita fifaliana amin'ny fanompom-pivavahana. Raha eto parbe manokana aloha isika riavana dia izao a misy andro efatra eto parbe mandritry ny herinandro misy fanompom-pivavahana. Ny alarobia atoandro, ny zoma hariva, ny sabotsy maraina ary ny alahady maraina. Ireo rehetra ireo dia afaka andehanantsika avokoa hanatonantsika an'Andriamanitra satria efa misokatra ny fiangonana. Midanadana ho antsika ny vavahadin'ny lanitra eto amin'ity toerana ity. Ary arao dia ireny fotoana rehetra ireny hanananao tombony ahafahanao miaino ny tenin'Andriamanitra. Koa raha isak'alahady tonga eto isika mianakavy miaraka amin'ny ankohonantsika, engane mba ho ny aretina sy ny vonjy taitra ihany no antony a tsy ahafahana manatrika ny fanompom-pivavahana. Zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zanakitsika fa rehefa antitra izy tsy ho afaka amin'izany. Andritra ny fanompom-pivavahana dia misy ny fiderana, misy ny fanambarana ny soratra masina, misy ny fiakekeloka. Rehefa makatia am-piangonana dia ampianaro ny zanantsika ny fizotra ny fanompom-pivavahana. Ampianaro izy hoe manahoana izany midera, mihira mpifaliana, mamaky salamo, hividiany baiboly izy raha tsy manana mba hahafahany tena mandray anjara mavitrika amin'ilay fanompom-pivavahana. Aoka ho hita eny amin'ny endrikitsika ray aman-dreny mihitsy ny hoe mifantoka, mifaly, mankasitraka, manaja izany fanompom-pivavahana izany. Rehefa amaky ny soratra masina dia aseho tokoa hoe manana fifatohana isika. Sanatria teo moa ny ankizy ny manao Facebook fa sanatria ve ny ray aman-drenireny ianao Facebook ohatra? Engany tsy isy izany fa tena hoe asehontsika amin'ny endrikitsika, amin'ny fihetsikitsika va io tsika fa mandray anjara amin'ilay fanompom-pivavahana. Dia ho tafy ny zanantsika tokoa izany. Ho fantany fa tsy fandanim-potoana ilay adiny roa eto fa tena fotoana hiantorahana amin'Andriamanitra. Rehefa mandray baiboly dia tena raisy tokoa ny baiboly. Rehefa maky soratra masina dia sokafo mihitsy ny baiboly, na anaty telefona io na anatin'ny baiboly taratasy. Rehefa anao rakitra dia ataovy amin'ny tsikitsikiana mba tsy ho lasa kampanao rakitra ny zanakitsika satria lasa ataontsika katerena izany rehetra izany eo anatin'ny fanompom-pivavahana riavana. Atao amin'ny koralina aloha zao dia tsy haiko re milaza ny amin'ny koralina fa be dia be ankizy eo a fa hitako tsara ilay izy ary tokony hianarantsika riavana. Misy ray aman-dreny eo dia mahavatra mitondra kahie stylo dia crayon de couleur dia rehefa vita ny 5 minitra, asaina soratan'ilay ankizy le 5 minitra na asaina manao sary izy. Fohy ihany manko ny konsantrasion an'ny ankizy, dia mba omena azy a ny fomba fahany a mandray anjara tokoa amin'izany fanompoam-pivavahana izany. Betsaka riavana ny fomba fahany tena hoe mahita fifaliana amin'ny fanompoam-pivavahana. Dia mino a fa ny fanahy masina hitarika antsika amin'izany ary ampianatra antsika ny amin'ny tena tokony ho tanterahantsika tokoa, satria Andriamanitra efa manome varavaranao antsika hanatonana azy, manome sehatra hahafahantsika mijanona noho ny anaran'i Jesosy Kristy eo anatrehany. Fitiny ara dia izao. Ny mpandinintsika nandritra herinandro ity ny amin'ny hoe manamasina fiainana ho an'ny Tompo. Jehovah no masina ary izy irery no manamasina. Fomba telo no nozaraina tamintsika anio. No fidiny ianao sy izao mba ho mpanompo tsy anankenatra ka afaka hahajanona eo anatrehany nohony amin'i Jesosy Kristy izay efa nitondra ny fahotantsika rehetra. Ny faharoa, no fidiny Jehovah tsika ho mpitandrina ny asan'Andriamanitra dia nianatanteraka fanompoam-pivavahana. Fotoana sarobidy loatra sy miavaka amin'ny herinandrontsika izany. Ary tsika efa nisafidy fa ny andro voalohany amin'ny herinandro izay andro ny Tompo no hanatanterahantsika izany. Ny fahatelo dia izao, nofidian'Andriamanitra tsika ho mpitandrina ny asan'Andriamanitra ary avelany hifampiresaka amin'ny vatana amin'ny alalan'ny vavaka dia mifampiresa riavana amin'i Jehovah. Ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavaka rehetra asandratra ao fa izy ny mpanalalana ao amin'Andriamanitra ray. Ry fiangonana malala, hoy iaran'ny Tompo amintsika anio, ry zanako, aza malaina ianareo fa ianareo no nofidian'i Jehovah hijanona eo anatrehany hanompo azy ka ho tonga mpanao fanompoam-pivavahana sy mpandoro didika azomanitra ho azy. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho amintsika kosa ny faherezana amin'izany antso ataon'ny Tompo amintsika izany. Amena.